Sometimes it helps to speak to some to a man, or let us call a joy, Mohnage, Abna speak to Tia, Bishakole, Namavin, Kamra, Kunta Gloria Lila, Kutajita, Poplotana. Messir, and to smell it at this next year, not here, Kundachin, Christening the flag. Sri Marik Maria, we got some Leon Moremia, come back into Hassanet, and break Frottage of the Agdisu. Gloria, Messir, the Ben will speak to Santo. Sometimes it helps to speak to Santo, Amen.
Nalqakom għal l-oħra tal-kumitat dwar il-kontijiet dwar l-uffiċċju tal-verifika. Nitlob l-ewwel nies il-konferma tal-minuti mbagħad nitkellem lilek onorevoli Tanaka Dan. Għandna xi kummenti dwar il-minuti tal-aħħar laqgħa. Laqa numru 9 nitkellem. Jekk m'għandniex kummenti mela qed nieħu il-minuti bħala konfermat. L-Onorevoli.
Kif għandni kif spjegajtlek, Mr. Chairman, bħala membru parlamentari part-time, jiena llum għandi impenn żgħir qasir. Fin-nofsija l-qorti għandi trattazzjoni ta' kawża li ma stajx niddiferixxi. Jekk ma nilħux inlestu san-nofsija neqsin ħamsa, kont se nitlob illi fin-nofsi jaqsin ħamsa, s-sinjuri tal-board jihdu ta' dal-kumitat jihdu break ta' nofsija li ktar tliet kwarti, sa' kemm jiena nkun nistagħmlu l-qorti u ngħidġa niġi lura nkun stal kwarti. Jekk inkunu lestejna, tant u tant aħjar.
Nawgura li nkunu lestejna, ma nafx tistax titlob differiment tal-kawża milli.
Kieku stajt tagħmel tan sigura.
Aħna naraw fux inkunu jekk fil-każ inkunu nistgħu nieħdu nofsija break nieħdu nofsija break. Mela, ħammorru għall-ewwel item tal-agenda li hija riżoluzzjoni dwar modifiku terminazzjoni ta' kondizzjonijiet kontrattwali ma' Fortel Services Limited Fortina Developments Limited, nitlob is-Segretarju Parlamentari Krista Jules biex jarsa l-mozzjoni u jispjega li u jagħti l-ispjega.
Grazzi, Sir Chairman. Mela naqra riżoluzzjoni billi wara talba magħmula f'Marzu 2017 lid-Dipartiment tal-Artijiet tal-Gvern llum l-Awtorità tal-Artijiet Fisem Fortel Services Limited bħala sidin tal-Fortina Hotel u amenitajiet oħra fuq il-frank ta' tinjeta slima sabiex jitneħħew xi kondizzjonijiet minn fuq il-kuntratti 228/16 datata 12 ta' Ġunju 1991 kif ukoll 22/96 datat 25 Jannar 1996 u 22/2000 datat 15 ta' frar 2000 li jinsabu fil-records tan-notar Dr. Vince Miceli. Billi Fortel jinsabu fil-proċess sabiex is-sit jiġi ristrutturat b'investiment li jlaħħaq il-55 miljon euro mill-istess fondi ta' Fortel kif ukoll ħruġ ta' bond, dan ir-ristrutturar se jinkludi li s-sit jitla' għal-livell ta' 5 stilel u tiżdied il-kapaċità ta' akkomodazzjoni u amenitajiet oħra fosthom mixed use. Tliet porzjonijiet ta' art li kienu xtraw mingħand il-gvern għandhom xi limitazzjonijiet u allura saret din it-talba sabiex dawn il-limitazzjonijiet jitneħħew. Il-permess għal dan ix-xogħol PA6252/17 nħareġ mill-awtorità tal-ippjanar. Billi l-awtorità tal-artirijiet inkarigat tliet periti sabiex ispezzjonaw is-sit u ħejju rapport sabiex tkun tista' tiltlaqa' din it-talba magħmula minn Fortel. Il-rapport ta' tliet periti jikkonkludi li sabiex jitneħħew tali kundizzjonijiet, Fortel kellhom iħallsu lill-Gvern ta' Malta is-somma ta' 8,100,000 euro. Billi dan ir-rapport ġie moddi lill-Fortel li minnaħa tagħhom qabdu ditta id-ditta Deloitte sabiex huma wkoll jagħmlu eżerċizzju ta' valutazzjoni. L-istudju ta' Deloitte wassal għal valuta 2,721,506 euro sabiex jitneħħew dawn il-kundizzjonijiet. Billi sabiex jikkonkludu dan il-każ mingħajr ebda dubju fuq il-korrettezza tar-rapport imħejji minn Deloitte, Fortel aċċettaw li ħalsu l-valur ta' 8,100,000 euro mitlub mill-awtorità tal-artijiet. Fortel qed jitolbu lill-awtorità li taċċetta l-kundizzjonijiet ta' ħlas hekk kif hawn indikat. Somma ta' 1,000,000 euro li jitħallsu mal-kuntratt u fl-istess ħin jitneħħew il-kundizzjonijiet fuq parti mill-art li fortel diġa huma s-sidin tagħha. Is-somma rimanenti ta' 7,000,000 euro jitħallsu fuq perjodu ta' 10 snin mid-data tal-kuntratt jew pagamenti wara beħħ ta' xi proprjetajiet li eventwalment iridu jinbnew wara t-tneħħija tal-kundizzjonijiet. Billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 31 tal-att dwar l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573, l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fisseħ waqt it-trasferiment. U billi dan ġie approvat mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet fis-seduta tan-14 ta' Ġunju 2019 wara li sar l-arbil meħtieġ u rrakkomandat li jinnotifika lill-Ministru sabiex jissokta b'reżoluzzjoni parlamentari u lill-Kap Eżekuttiv tal-istess Awtorità biex jidher fuq il-kuntratti relatati. U billi huwa xiera li dan hawn fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolt li dan l-abbozz tal-kuntratt jinsab imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra jiġi approvat minn din il-Kamra.
Grazzi, onorevoli Aġus. Għandek x-kommenti, Chris, għandek x-kommenti t-sadam l-omis.
Kommenti li nista' nagħmel sur President huwa li dan l-abbozz ta' kuntratt ġie quddiem il-Gvernaturi tal-istess Awtorità li qed jirrakkomandaw lil dan il-Kumitat u eventwalment lill-Kamra sabiex japprovaw il-kuntratt kif qed jiġi mressaq u din il-Kamra.
Kommenti oħra? L-Onorevoli Ryan Kallus.
Bonġu, Sur President. Hemm bżonn niċċekkjaw għax ir-riżoluzzjoni tajt li l-Bord tal-Gvernaturi approva dan il-ftehim sa fejn fin ħa nota tiegħu. I stand to be corrected, imma naħseb ikun aħjar jekk nikkonfermaw il-minuti tal-Bord għax ġara l-istess il-ġimgħa għaddiet fuq il-każ tal-korsa tal-Marsa sa fejn fin il-Bord ħa nota mhux approva peress li huwa dal-Parlament li ser japprova jew le. It-tieni punt, Sur President, li xtaqt inqajjem huwa illi skont il-kuntratt li ingħatajna dwar il-modifika u terminazzjoni ta' kondizzjonijiet kontratwali, sussegwentement tlabt jiena l-pjanti li kienu tiġu riferuti għalihom fil-kuntratt u intbatulna żewġ pjanti. Madankollu jidher illi it-test mhux qed jaqbel mal-pjanti. Jiġifieri t-test tal-kuntratt jitkellem fuq pereżempju parti ħamra li hija waħda minnhom ta' 1,346 metru kwadru u li ma' art imurija bil-bordura kolur aħmar. Il-bordura kolur aħmar jidher li hija kollha, li hija ikbar minn dak id-daqs, jiġifieri huwa evidenti, plus li hemm skorrezzjonijiet oħrajn li mhux qed jirriflettu il-pjanti li tajtuna. Issa jew tajtuna pjanti żbaljati. Jew forsi nagħtikom l-opportunità tikkoreġu dal-fatt biex nifhmu eżattament liema pjanta hija tajba biex nkun nistgħu nifhmu fuq liema parti hemm il-kundizzjonijiet.
L-Onorevoli Aġux, l-Onorevoli Musa.
Pala punt zir ta' kjarifika. Kollega, jena kifet naqra il-rizoluzzjoni li prezenta segretarju parlamentari, il-paragrafu eżatt ta' qabel, mela inti għamilt referenza billi dan ġie approvat mill-Bord tal-Gvernaturi. Qed issir referenza għal fatt li ser isir trasferiment permezz ta' riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra. Iktar mill-kuntratt. Jiġifieri hawnhekk fejn qed jintqal ġie approvat mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet li nipproċedu permezz ta' riżoluzzjoni parlamentari mhux il-kuntratt per se. Jiena qed ninterpreta dik il-dan ġie approvat immur għall-paragrafu ta' qabel li qed jgħid illi aħna approvajna bħal awtorità meta qed ngħid aħna fil-vesti tiegħi ta' gvernatur fil-Bord tal-Awtorità. Li niproċedu permezz ta' riżoluzzjoni parlamentari. Li l-Ministru jkun jista' jipproċedi permezz ta' riżoluzzjoni. Tajib.
Nikkonferma dak li għadu kif għal il-kollega Muscat li il-Bord tal-Gvernaturi approva li dan il-kontratt kif mressa u dim il-Bord tal-Gvernaturi jider u dim il-Kamra.
Naħseb li ċara anka hawn il-kliem tal-paragrafu indikat ukoll.
Sewa qed nikkonfermaw li l-Bord tal-Gvernaturi ma approvax propja dan it-trasferiment, però l-prinċipju li jitressa qudiem il-Kamra. Biex jiġi min ittjat fil-minuti.
Hekk tifhemiva. Dwar
il-ja ċara sul President, naħseb hija
pratika ċara u
l-Bord tal-Gvernaturi. Mhux
problema li tiet nota fil-minuti. Dwar l-outline tal-pjanta u l-emija l-erja eżatta?
Dwar l-outline tal-pjanta huma l-pjanti li ġew ant il-Ministeru minn naħa tal-Awtorità tal-Artijiet jekk hemm bżonn ikollna xi kjarifika minn
jew
persuni minn l-Awtorità tal-Artijiet
aw xi ħadd minn
jew addirittura minn min.
Għandek il xi ħadd li tixtieq li jagħti evidenza?
Yes, yes.
Tejd, ejħu paċenzja, ejdenna minn inti. Ejdenna minn inti u xini il-kariga tijak, nitkellem fil-mikrofon, please.
Il-Notar Malcolm Manjon, nider pala konsulent legali ta' s-soċieta Fortina Developments u Fortel Services Limited li dak il-kontrat u għawħet mill-partijiet għalih. Il-kifet jgħid l-Onorevole Kallus, il-kontrat jgħam referenza għal diversi pjanti. Primarjament nistgħu ngħidu li hemm referenza għal ħames pjanti fuq dak l-att. Tlieta minnhom huma diġà memuża ma' kuntratti tan-notar Vincent Miceli li kienu l-kuntratti fejn il-Gvern oriġinarjament kien bih l-art direttament lil Fortel Services Limited. U hemm referenza lihom fil-partijiet primarji tal-kuntratt sabiex impoġġu ħajdu hekk il-materjal nagħtu test għal dak li wieħed qed jiġi propost. Daw il-pjanti ma' hemmx mhux qed jiġu annessi mal-att sempliċiment sabiex nevitaw aktar inkartazzjoni neċessarja u sabiex nevitaw li jkun hemm duplikazzjoni, skużani. Il-pjanti li qegħdin jiġu memuża mal-kuntratt fil-fatt huma tnejn. Huma waħda pjanta li qed nar hemmhekk li fiha varji kuduri, korrettament iva dik li għandek f'idek, fejdik turi wara dal-kuntratt effettivament il-pożizzjoni tal-gvern x'inhi il-għalfejn. Dak kien hemm tliet kuntratti u dal-kuntratti kollha għamlu sub ħanejdu hekk beħħ ta' biċċiet minn din is-sit kollu. Li interessana aħna huwa li noħolqu ċertezza wara dal-kuntratt li ngħidu ismani. Aħna badna da tliet kuntratti, kien hemm manka elementi preċedenti u ħadnihom in konsiderazzjoni, wara dan l-att effettivament dan is-sit kollu kemmu ħajqpa jiġi regolat b'ċerta kondizzjoni speċifiċi li baqgħu hemmhekk u kif imsemmin fl-atti tan-Notar Miceli. It-tieni pjanta li għal-pjanta fejda markata l-parti ħamra dik hija ta' importanza ovvjament kruċjali għal minnaħa tal-gvern għax dik qed iggarantixxi bih il-pagament tal-bilanċ ta' prezz dovut fuq perjodu ta' 10 snin il-2000. Dik il-porzjon ta' art fuqha ħa jinbnew appartamenti biskop ħajdek jew spekulazzjoni jew kirja skop kummerċjali. U dik bħalissa parti sostanzjali minna partikolarment parti ġi fil-frant miex mill-quta mir-restrizzjoni tal-gvern. Però l-klient oġbu jagħtiha sabiex jiggarantixxi il-prezz sostanzjali li fadal pendenti inkawti għal tal-obbligi tiegħu. Il-mekkaniżmu kif ħajnħadem huwa sempliċi, fuq dik is-sajt kollha naraw kemm ħajġu żviluppati proprjetajiet skont il-permess u sa massimu ta' 10 snin il-gvern jitħallas. Jekk il-klient madankollu jiddeċiedi li jipproċedi bih ta' xi proprjetà, kull ma jiġri huwa li l-klient jinforma lill-awtorità u l-autorità tirċivi ammont ta' flus prorata ħalli il-garanzija illum motija mhux telli tiqpa' mhux mittifsa imma bil-valur tal-proprjetà kif nafu dejjem jola tul iż-żmien semmaj jiġi miżjud u s-saħħa ma jgħidwek ta' l-ipoteka u garanzija tiqpa' hemmhekk. U għalhekk dik hija raġuni għalfejn hemm ġi x'pjanti, sempliċiment sabiex nevitaw dupliċità ta' inkartazzjoni. Hemm referenza iktar pjanti fil-kuntratt bil-fors għax hemm tliet kuntratti dun tar Vincent Miceli u kull waħda minnhom daw hemm pjanta ma nafx id-daqs eżatt A1 jew A2, xi ħadd mill-awtorità jista' jikkonferma, però huma pjanti kbar u sostanzjali. Anke fejn tar-reġistrazzjoni ta' kuntratti dawk il-pjanti huma fejn iktar komdi sabiex jinġu għannessu jsir referenza għalihom, nkun onest. Plus nerġgħu ngħidu illum mhux qed isir l-ebda beħ. Kull met nagħmlu llum qegħdin inneħħu mod surgical ħajdu kif inhi kondizjoni speċifiċi minn kontrat nagħmlu referenza għal dik il-kondizjoni speċifika, dik il-kondizjoni speċifika taffettwa dik l-art li impjanta mal-kontrat reattiv qed inneħħu dik il-kondizjoni. Mela jien as such m'iniex qed nagħmel trasferiment ta' proprjetà. La m'hemmx trasferiment ta' proprjetà, kapitu 55, jipprekludi din milna netti pjanta. Il-pjanta primarja kif għedna l-qabel li għandkom hemmhekk, li għadik għandha ħafna kuluri għanibniwa b'mod test sempliċi, i hemmhekk sempliċiment ħall nkunu ċari x'qed jiġri wara dal-kuntratt u ħalli ma daqqatajn wieħed ikun jista' effettivament jara x'ħalla bħala konsegwenza wara dal-kuntratt.
Dil-biljet della pjanta ħafna kuluri, tista' forsi tindikalna li ma hija parti jew forsi l-ma parti l-ma kuluri.
Bil-qalb kollha.
Ħalli naqtaw.
Mela.
Kull dubju.
Per prinċipju fil-kontrat tan-notar Vincent Mitchell tal-1909, il-parti l-bluna kienet ġiet trasferita għal skopijiet tal-lukanda. Dik, ovvjament l-lumna fuq dik hemmhekk Marta hemm triq għaddejha minn fuqha, dik il-parti l-bluna mu ħajsir l-ebda ċaqli fuqha. Dik ħatiqpa' bl-istess skop u hawnhekk inta volenja sabiex niddikjeraw li dik ħatiqpa' kif inhi. Il-parti s-safra dik dak kien trasferiment l-istess għal skopijiet turistiċi, il-parti s-safra l-lum fil-fatt fiżikament għat hemm it-torri tal-Fortina infuqa dak ħajq pemmek u semma ħajġi riembellixt jew l-iskop tiegħu ħajkompli. Ħajqfa bħala skop turistiku. Yes.
S-safra, l-istess skop li oriġinarjament
preċiż. Preċiż. Il-parti l-ħamra, edha adjaċenti għal-parti s-safra minnaħa tal-Grigal, dik qabel kienem obligu fuq għal-massa xittella bini aktar minn ċerta għoli. Dal-kontrat. Et inneħħi. Korrett.
Dal-kontrat.
Korrett. Dal-kontrat et inneħħi dik il-kondizjoni, imma dik il-parti partikolari ħad intużaw bħala għal-darbohra estensjoni tal-lukanda. Ġifiri mhux ħajda ta' skop turistiku. Jifieri li ħajjit il-ħamra. Qed ngħidu dik il-parti kwadrata taw fuq li qiegħda appoġġ mal-biċċa s-safra. L-iskop ta' huwa ċar il-lukandi għadu biċċa s-safra u ma jkomplu jestendu għal dik il-parti l-ħamra iva tneħħalha tistgħu tolendi però biskop li titkabbar il-lukanda u l-iskopijiet turistiċi tagħha.
Ġifieri l-użu ser jinbidel minn dak oriġinali ta' ħamra.
Lo, skopijiet turistiċi ġust kemm għandu.
Neħu il-kondizzjoni tal-għoli kif maqbur fil-pjant oriġinali.
Korrett. U mhux fuq il-biċċa kollha. Jekk ninnutaw dik il-biċċa kollha oriġinarjament kien testendi iktar il fuq u għad fadal din kwadrant oranġo fil-biċċa ta' fuq. Dak il-kwadrant oranġo kull mu ħanamlu ħajqbal jus non tollendi imma ħanvarjaw il-livell. Raġuni sempliċimenti bħalissa minn kulħadd jaf is-site it's under excavation. U il-livell tal-proprjetà kif inhu mallum ħajġu jvarjati. Biss bej triq ix-xatt u triq ċensu xerri hemm diżlivell minn ixperit però għadok jokroġi ta' xi sular. U dak is-sular ħajġi fess bil il-parti l-oranġo dik ħatiqpa' open space u hawnhekk il-diżlivell ħajġi permess ta' tarax li ħajnżel għal fuq triq ix-xatt. Issa, dik il-parti l-oranġo oriġinarjament kellha wkoll servitu tal jus non tollendi. Dak mhux ħajt neħħa qed jiġi biss modifikat. Sewwa.
Fis-sens illi?
Fis-sens illi jekk qabel kien ħa niftehmu at point 12 above mean sea level, issa ħaj jiġi f'ċerta każijiet above point 20 mean sea level, għax il-livell dik qed tkun pjazza miftuħa l-livell tal-pjazza ħaj jiġi varjat. It will be an open plaza. Fuq dik l-open plaza mbagħad immorru għal parti l-ħadra. Il-parti l-ħadru ovvjament hija il-crunch ħanajdu hekk tal-kuntratt fej mill-parti l-ħadra sewwa il-parti frontali primarjament sal-fall xi 20 square meters hemm indikat fil-kuntratt kienet kollha proprjetà privata u mhux mibjuha mill-gvern. Mela dik hija settur għalija. Il-parti però ta' wara tal-parti l-ħadra, sewwa hemm referenza fil-kuntratt tal Vincent Micheli, dik iva kienet proprjetà tal-gvern, l-iskop tagħha kien oriġinarjament wieħed turistiku għax hemm hekk qed testendi l-lukanda, u kien hemm ukoll fuq parti minnha żgħira hemm alt jus non tollendi. Dawk is-servitujiet qed jitneħħew u loġikament anka l-iskop turistiku fuqha qed jitneħħa. U għalhekk qed
jitneħħa. Il-metraġġ tagħha kemm hu? Metru kub tal-parti qed tirreferi għaliha.
Il-metraġġ tagħha. Jekk tkun il-kontrat tkun se nikkonferma.
Le, mela.
Le mux li il-kontratta kjo xboħanet, il-kontratta kjo xboħanet l-okta. Mela, il-kejl totali huwa ta' 766 square meters. Hemm tarawha l-parti attiva fejn tal-parti qalt jisnon tollin di fuq paġna 12 tal-kuntratt propost. 766 square meters. Dik hija parti mill-parti l-ħadra. Għall-affarijiet tagħkom il-parti mbagħad li qiegħed naħajt neħħa qalt jisnon tollin di però ħadd iġu bħall-extension tal-lukanda l-biċċa kwadrata min-naħa ta' fuq hemm immarkata bl-aħmar dik fija 430 square meters. Dik il-biċċa.
Grazzi, Nitar, poxi kommenti ora? Onorevoli,
grazie, Mr. Chairman. Naturalment, dan il-kontrat ġi prezentat l-oppozizjoni ftit tal-ġranet ilu u rrit najtu kol nirrileva illi il-workings, il-taħħom ġo moddi għalinna proprio l-biraħ fil-axija, maraf fil-sabata fil-axija. Wara ġi diskuss internament dana dina l-proposta, l-oppozizjoni għandha riserva fuq tliet punti prinċipali. L-ewwel punt huwa illi donna hawnhekk hawn prinċipju, Mr. Chairman, illi kien hemm entità kummerċjali li kellha ċart, donna dina dirilar li kellha tinnegozja din il-biċċa art, good luck to her, ikkonkludiet, u wara li konkludiet ġie tant il-gvern biex tibdel il-kundizzjonijiet biex kull tista' tala id-deal. U naħseb dan huwa preċedent perikolus. Ġi ma jistax mhuwiex korrett li jkollok xi ħadd li jmur jinnegozja ma' xi ħadd kumpanija tal-betting mill-nista' nifhem. Jagħlaq magħha, jikkonkludi magħha. Mbagħad juża dak il-ftehim bħala leverage biex il-gvern jibdel il-kundizzjonijiet li għandu. U naħseb fuq hekk naħseb qegħdin nistabbilixxu prinċipju li huwa prinċipju ħażin. U ħażin illi xi ħadd imur jinnegozja xi ħaġa li m'għandux, biex imbagħad juża dik il-ħaġa li m'għandux bħala pressjoni fuq il-gvern biex jibdellu l-kondizzjoni biex ikun jista' jaqdi l-klijent tiegħu. U naħseb hemmhekk fuq dak il-punt aħna bħala oppożizzjoni diġà għandna riservi. It-tieni punt li għandna riservi huwa fuq il-valuation. Naħseb illi qed isir skorrettament qed tinqabad valuation ta' xi ħaġa u qiegħda tiġi estrapolata fuq xi ħaġa ferm ikbar. Jekk wieħed jara r-rapport illi ppreżentaw il-tliet periti imqabdin mill-lens, mill-ewwel tinduna li dak illi vvalutaw huma mhuwiex ma jirrelatax għall-assjem ta' dak li tiġi moti fil-kuntratt li għandna llum. Biss jekk tara paġna 2. Dan din jitkellmu fuq valuation ta' porzjon ta' art ta' 565 square meters. Il-ħabib tiegħi kollega għadu kif sqar illi li hawnhekk din jitkellmu fuq area ta' 700 xi ħaġa. Jiġifieri il-periti għamlu valuation niċċita eżattaj fuq 565 square meters. Il-kollega issa għadu kif konferma illi hawnhekk din jitkellmu fuq 766. Jiġifieri 30% rule of thumb iktar mill-hekk. Jiġifieri ma nistgħux aħna. Ma nistgħux aħna jkollna valuation fuq 565 square meters. Mbagħad ir-rappreżentant tal-kumpanija issa stess qed jikkonferma li ma ħniġ qegħdin nitkellmu fuq 565 qegħdin nitkellmu fuq bitejk metru kwadru x-xatta ta' sliema mhux għalqa fix-xari. It-tini punt huwa li mela, qed nitkellmu 565 square meters, qed nitkellmu fuq setta IQ miktar, però jien qed nitkellmu 565. Mela intom qegħdin tgħidu li l-periti jagħmlu valuation ta' x'inhu l-prezz biex tikkonverti a touristic area into a speculation, a speculation, a speculation. U sar l-eżerċizzju, sar l-valuation tal kemm tqum bħala lukanda, kemm tqum bħala speculation ejna u ġi stabilit id-differenza. L-ħaġa kważi assurda ġifieri li bil-forsi jitilgħu l-antenniju, ġifieri kif jista' jkollok żewġ gruppi ta' esperti, l-awdituri u l-esperti tal-lens. Jivvalutaw l-istess ħaġa u d-diskrepanza hija kważi ridikola. Jiġi wieħed qed jitkellem fuq 8 miljuni u qed jitkellem fuq żewġ miljuni. Jiġifieri xi ħaġa ħażina ċara. Ma jistax ikollok esperti jivvalutaw l-istess ħaġa u jkollok diskrepanza ta' 6 miljuni bejn 8 miljuni u 2 miljuni. Fuq hekk biss, xi ħaġa ħażina hemm. Għax jiena ma niddeputax, ma niddubitax mill-valuations tal-periti. Ma nixtieq ma niddubitax mill-valuations tal-awdituri, però something is wrong somewhere. Meta jkollok diskrepanza ta' 6 miljuni fassjem ta' 8 miljuni. Something is wrong somewhere. Check. It-tieret punt. Mela, dan ir-rapport jispjega jitkellem fuq 565 square meters. Inti meta taqbad u jagħti valuta 8.1 million. Però meta taqbad il-kuntratt hawn il-kollega, inti tirrealizza il meta tiġi biex tagħmel sommarju għax se jiġu ma jiġrix, tinduna illi fil-basket ta' dan il-kuntratt hemm ħafna iktar. Hemm ħafna iktar mill 500 metru kwadru li fuqhom sar evaluation. U allura l-mistoqsija hija u allura da dak li huwa oltre il 565 square meters. Dak m'għandux valur. Dak m'għandux valur. Tista' ħankun frivolu. Anka li tneħħi l-kundizzjoni li ma tagħmilx biċċ tal-boċċi. Anka il-li tneħħi l-kundizzjoni li ma tagħmilx il-biċċ tal-voċċi għandu valur, però daqstant ieħor għandu valur illi inti issa neħħejt il-limitation tal-ħoli tal-lukanda, daqshekk ieħor għandu valur illi inti neħħejt il-limitation u l-użu, il-height limitation u l-użu ta' areas oħra oltre dawn il-565. U allura r-riserva tal-oppożizzjoni hija ċara. Illi għana għedin nużaw kontrat li jivvaluaw ta' 565 square meters at 8.1 million. Pero fil-basket tal-kontrat hemm ħafna iktar, ġej biex tifinni. Biex tifinni. Qed jagħti il-gvern fuq dan il-kuntratt mhux biss il-permess li 565 square meters jinqalbu f'residential area. Qed jagħti l-kunsens biex ineħħi s-servitu fuq 465 square meters. Ineħħi hemm diskrepanza għax il-kuntratt jitkellem fuq biex inkomplu
rispondu.
Hawnhekk hawn 465, hawnhekk hawn 565 u inti semmejt 700. Però oltre dan, mela qed ineħħi wkoll. Mela tinneħħi s-servitu fuq hemmhekk. Mela dak kafet din l-istima. Qed tinneħħi s-servitu fuq 2992 square meters. Neħħi s-servitu li jneħħi s-servitu impost għall-lux ta' skopji ta' turizmu.
Ma l-iskop tikija bħala pija qiegħda f'hemmhekk bħala pjazza.
Nuta, ħalli issa wieġobhom waħda.
2,992 square meters li hawnhekk sal-lum għandhom imposizzjoni fuqhom li jiddużaw għal skopijiet turistiċi u llum qegħdin jitneħħu minn skopijiet turistiċi minħar ma sal evaluation tagħhom. Qed jagħti wkoll il-konsens, jagħti il-konsens u effettivament ineħħi s-servitu impost ta' non edificandi impost fil-kontratt ta' 1996 fuq 2,992 square meters. Qed jagħti il-konsens biex ineħħi s-servitu ta' altus non tagliendi tollendi fuq 766 square meters, again, not valued. Qed jagħti il-konsens biex jimmodifika s-servitu ta' altus non tollendi fuq 2,220 square meters, qed ineħħi l-obbligazzjoni li jinbena biċċ tal-bocċi, boundary walls, swimming pool, emergency exits, ma nafx kif tista' tneħħi dik il-provision, substation, garden landscaping. Jiġifieri ġenwinament qed ngħid jien, jiġifieri inti ma tistax taqbad valuation ta' xi ħaġa. U mbagħad testrapola dik il-valuation għal xi ħaġa ferm u ferm ikbar. Allura fuq dik il-tieni punt, l-oppożizzjoni għandha r-riservi tagħha. It-tielet punt huwa l-kwistjoni tal-ħlas tal-prezz. Ġi dan ġie diskuss internament ukoll fil-grupp parlamentari u jidrilna illi aħna ma nistgħux naqblu illi l-prezz jitħallas bil-mod kif qed jitħallas. No net primarjament m'hemm ebda obbligu fuq il-negozjant illi jbieħ din il-proprjetà. Korrekt. Korrekt. Ġi intiri, and probably in practice, għax illum ir-rent il-waħf niktar b'saħħtu mill-outright sale u hemmhekk, nafu biżejjed illi l-proprjetà qatt ma torħos batola allura kieku kelli nagħti parir kummerċjali jinbih ħiex dik ikrija. Tajjeb, l-verità hija li l-probabilità kbira dik il-proprjetà mhijiex se tinbih. Il-verità l-probabilità kbira hija minkelli hemm dik il-formula li l-man jitħallsu jitħallas u tingħata l-impressjoni allura l-gvern ħajġbu l-flusu dalwaqt. Il-verità l-probabilità hija li daw il-flus ħajtħallsu il-bilanċ ħajtħallas wara 10 snin. U jiena bir-rispett kollu jiena ma naħsibx, skużi? Mhux aktar tard min, però jekk inti jekk indrizzat ċermen, jekk inti jiena tnajt. Illi l-probabilità li ma jinbiħx għax ma tagħmel sens kummerċjali li nbiħ illu m'hemmhekk jaqbillek illi tikri. Iktar u iktar hekk qed nifhem hemm deal whatever li hija konklusa li mhijiex bejħ hija rendi. Qed nifhem ukoll illi din hija bingħajr interessi, qed nifhem ukoll illi l-valur tal-flus jiċkien mhux jikber u inti m'għandek ebda ġentif itħallas dawn qabel 10 snin. Tajjeb. U allura jiena nagħmel din l-analoġija. Meta persuna tmur tixtri dar mingħand il-housing, mingħand il-bank u tissellef u tixtri mingħand il-housing. Il-gvern ma jgħidx jgħidlek għax miskina m'għandix minn fejn, mingħand il-bank jagħna kollha naħdmu, il-kollega jaħdem ħafna mal-bank, jiena naħdem ukoll probabbilti wkoll. U nafu illi koppja meta tiġi biex tixtri mingħand il-housing mingħand il-gvern kif qed tixtri dar mingħand il-gvern kien sejħu lajk. Ma toqgħodx tgħidlu tien iż-żmien biex inħallas. Mingħajr interessi tieni 10 snin, turant il-bank, tissellef, teħel l-interessi, kif jeħel kulħadd, kif jeħel l-iċken wieħed, u tħallas hu. U mbagħad tiftieħ mal-bank fuq 10 snin, ma l-gvern m'għandux, rispett kollu. Il-gvern m'għandux, jew m'hemmx raġuni li tiġġustifika illi l-gvern kieku ħanna xi pajjiż m'għandekx istituzzjonijiet finanzjarji, kieku ħanna xi pajjiż li m'għandekx il-banek illi jiffinanzjaw proġetti bħal dawk, kieku ħanna xi pajjiż fejn għandna xi kriżi finanzjarja, kieku ħanna xi pajjiż fejn nifhimha li jintervjeni l-gvern biex jgħin hekk. Imma l-oppożizzjoni kif tista' tiġi ħanalata. Ħanarax, nispesa l-kwarta l-nestu. Kif tista' tiġġustifika illi inti tamilha tal-bank, għax hekk jisek għamilta tal-bank. Għamilta tal-bank mal-flus il-poplu u probabbilment il-poplu ħajdum 10 snin biex jitħallas għal dawn il-nies. Allora dawn ir-raġunijiet, għal dawn it-tliet raġunijiet, l-oppożizzjoni għandha r-riservi kbar fuq dan il-kuntratt.
Ħalli forsi għax wieħed mill-punt li għamiltu diskrepanza bejn numru ta' figuri 565-766 metru kwadru. U dawk l-2009 illi wkoll qiegħda ntalab xi modifika fil-permess tal-uxu tagħhom. Forse tista' tispjegani naqra daw il-divergenzi.
Nibdew mill-fatt li l-periti li valutaw il-proġett valtu proġett ta' bbażi tal-permess.
għall-iskopi tal rekwa ġejt minn inti.
Iva, ma. Notar mill kemm John konsulent legali tas-soċjetà Fortel u Fortina li huma parti kontrajnti fuq il-kontratt propost. Il-voltazzjoni li l-periti jagħmlu hija bbażata primarjament fuq permess tal-bini li kien dakinhar jekk mhux approvat fil-fażi ta' approvazzjoni u per sostanza iż-żona superfiċjali li l-permess kien jinkorpora ma tbiddilx. Sawa, minni xperit, pero il-prinċipju huwa li dak l-open space li l-onorevoli Dr. Fena Kadamet qed jindika li ġim neħi l-obligu ta' turizmu fih dak fil-fatt ħajjek hemmhekk u issa nispjegaw aktar fid-dettall u għalhekk il-valutazzjoni li l-periti għamlet hija fuq permess. Issa, il-permess hija huwa bbażat fuq xi ħaġa empirika. Aħna namlu diskussjoni legali, Dr. Venegadami Muri Orti prezenta l-kastijow, u hemm interpretazzjoni tal-opinjoni. Il-numri u l-pjant il-matematika ma fiex interpretazzjoni. Din bażikament għandek pjanti proposti, il-periti rawdaw il-pjanti proposti, qed nifhem ir-riserva ta' Dr. Venegadami, però aħna fuq il-pjanti qed nimxu, xejn iktar xejn inqas. Fir-rigward tal-
Il-size
huwa dak kif indikat fuq il-kontrat li huwa bażikament figura konfermata lili mill-perit tal-proġett Dr. Edwin Mintoff li sempliċi qabdu Blaked, qabdu l-border u ħarġu l-kejn tiegħu. Ma tantx hija xi ħaġa matematika, ġifier għalhekk qed ngħid ma jistax hemm. Fir-rigward tad-diskrepanza fil-valur qed nifhem il-punt tiegħek, allura d-domanda tkun imma jekk aħna abbadna il-klient abbad kumpanija waħda ngħidu aħna l-Big Four sabiex jagħmel valuation u l-valur tagħha, iva, hemm disparità kbira bejn il-valur li għamilna l-periti. Di minn fejn toħroġ?
Kont inkwieta kif morna l-istima l-baxxa. Hawnhekk morna l-istima l-għolja. Jiġri kellek diskrepanzi enormi vera, ma morna l-istima l-għolja. Kien ikolli riserva kieku bil-kontra anke kien ikolli riserva.
Jekk ħa nixtieq inpoġġiha f'kuntest. Jekk naraw it-talba meta oriġinarjament saret, sewwa, it-talba meta kienet oriġinarjament saret, hemm in-negozju li qed jiġi għallus qed fil-gazzetti riferi kulħadd jaf bih per at a high level ma kienx għandu konkluż. Sewwa, kien hemm intenzjoni jisma' talba ta' xi wieħed jista' jiġri, kien hemm permess applikat mill-planning authority, xi ħaġa li kulħadd jista' jaċċerta, u l-klient daħal f'negozjat ma' terza persuna għax dehlu li kummerċjalment kienet l-affari tagħmel sens. Però fl-istess vesti legali din għamin konvinti li kulħadd jaf li dan negozju huwa soġġett għal permessi u soġġett il proġett jadwaruhu inkella da ħadd ma ħajxti xejn. Fir-rigward tal-valur, mela abbatt kumpanija ta' awdituri professjonali rinomata mad-dinja kollha u diqgħat li ismani dik il-proprjetà ma tiswix iktar minn il-figura preċiża minn ix-xertu, però iċċar minn 2.x. Il-periti lokali ta' Malta lu lejha dik hemmhekk għandek valur ta' oltre 3 miljuni. Ifimni, mhux il-flos ħanħroġhom mhux jien, però 6 miljuni huma 6 miljuni fuq art li diġà hija mibjuha. Fuq art li f'kuntratt tan-notar Vincent Miceli tas-sen 2000 kien hemm kondizzjoni speċifika li jekk jitneħħal għalt-jus non tollendi, il-gvern ma jistax jitlok kumpens. Qiegħda miktuba black and white. Jiġifieri il-valur li għamet il-kumpanija privata ta' awdituri għandu ċerta punti li effettivament huma l-bażi tagħhom u juru għal fejn diskrepanza fil-valur. Korrettament din hija art prime site. Yes, mele, naqblu 100% minn kulħadd qed jara. Però li mhux qed nindikaw hija li fil-kuntratti fejn kienu imposti s-servitut tal-tjus non tollendi għalissa mbagħad tal-non-edifikanti naslu għaliha tal-swimming pool eċetera u tal-emergency exits, dik hija tiġi fuq il-parti ta' wara li fil-kuntratti notar Vincent Miceli tan-1996 teknikament kull m'għandu aċċess minn triq ix-xatt 25 square meters fil-parti ta' isfel fil-parti ta' fuq hija proprjetà privata. Il-pija minn triq ċensu xerri, m'għandekx vantage. Għalhekk hemm diskrepanza fil-valur. Jekk fuq tal-non edifikandi għal fejn iddaħlet, meta kien ingħata l-parti ħnejdek interna fejnhom ġejja l-open area għal skopijiet tal-lokanda, dan il-klienti dak iż-żmien kienu ħejja u pjanta ħajkun hemm swimming pool, min jinniftakara kif kien orġament tennis courts, kemm anke il-pitch tal-boċċi u sa naslu għalih, kien hemm anke kwistjoni ta' kemm mhux kwistjoni kemm is-substation pjanata u dan qallu isma' jien ħadim miegħek. U dak iż-żmien il-gvern qallu mele fis-96 qallu mexxi bil-patt li inti tirrispetta din il-pjanta. Mela u il-benefiċċju li rid jagħmel huwa skont dik il-pjanta li hemm fil-kuntratt ta' 96 illum mhijiex ħatibqa' applicable. Il-maġġor parti, ma' min tara anka viżualment iva, ħatibqa' miftuħa. Parti minna żgħira leh, però il-maġġor parti tibqa' miftuħa, fire exits fil-permess li ġiet ħajkun hemm, mhux żgur bil-fors korrettament ma sax ikun daw jiġu hemm neħħija, pool ħajkun hemm f'dik il-biċċa leh, però il-lukanda ġonda pool fuq quddiem ma' xatt li ħajqa' invarjat u mhux qed jiġi minn sus dal-kuntratt. U minn ix-xert ħankun fier internament hekk hux ħatagħmel xi ħaġa. Tennis courts mhix ħatagħmel. Ifhimni, ħajkun a public open plaza, hija fil-permess stess hemm l-obbligazzjoni. Fir-rigward sabiet ħafna punti qed nipprova nilinkom wieħed wieħed.
Biex inkun ħalli
il-repayment.
Qabel il-repayment. Ħalli drum. Ġifieri anti qed tgħid l-onorevoli Fina Kadami qal li dak kien hemm xi deal diġà maqbul u li issa ġej. Inti qed tgħid li għadu qatt mhux konfus.
Le għadu mhux ħadmuni illum proprjetà kulħadd jew kważi kulħadd hawnhekk xtara. Inti qed tixtri proprjetà għadha mhix mibnija, qed tixtri ovvjament huwa soġġett tal-permess, soġġett tat-titlu. It-titlu qed mill-kondizzjonijiet huwa li effettivament il-klient jitħalla jibni. Jiġifieri l-deal in-prinċipju iva qiegħed hemmhekk, però
ma naħseb hija rrelevanti għall-konsiderazzjoni ta' aħna naraw li l-gvern ħajħu value for money u mbagħad se jagħmlu bil-proprjetà li affari tiegħu.
Jim tax għall-onorevoli Abela.
Imbagħad x'għamlu ma' xi ħolti ġej u se tagħmel għalija. Ma
ma se tinfluwix. Jekk tara l-korrispondenza, dan il-fatt intuża bħala l-argument għalfejn għandu jsir dan it-tibdil. Jiġifieri jekk tara l-korrispondenza u jsir l-argument kemm
tara l-ekonomija. Ġustifikazzjoni ma mhux pressjoni.
Però il-prinċipju fi nifsu għazi, l-ewwel turant il-gvern, taqbel mal-gvern, u mbagħad tmur tin-negozja, mhux tmur tin-negozja, u mbagħad tuża dak l-argument biex tagħmel sejħola pressjoni u tasvolti.
Legalment ma nafx.
Kenna votazzjoni li jabbejtu jħor kwart tal-prezz li l-lands authority għamlet. L-uniku raġuni għalfejn din ġi aċċettata sempliċiment għax il-klient tiegħi bil-pulit he was held, take it or leave it. Daqshekk. Sempliċi. M'hemmx raġuni ekonomika għalija. Jekk mhux ħajħu id-deal, iva ekonomikament ħajsofri me allura irtu dħalih fil-but joħroġ iktar mill-kumpanija ta' awdituri rinomata fid-dinja stmat dak il-valur u għajn hemm contingency ta' 10% kif jagħmlu l-ħadd. Mhux 10%, this four times as much. U l-klient lum qed isma' ħanħallas il-valur għall-inqas ikkonċeduli l-10 snin biex inħallas. Issa fir-rigward tal-valur u mhux valur. Tal-proprjetà, il-valur tal-proprjetà iva dem ħajola, imma minħabba dik għandna garanzija li l-gvern dem ħajitħallas, dan għand mill-garanzija fuq blokka proposta appartamenti li rafli terz minna hija mill-quta b'dan ir-relax ta' servitujiet due terzi kienet proprjetà privata tiegħu. Ma m'hemmx tara, u qed jiggarantixxi valur ta'
tajb. Kummenti oħrajn?
Xtaqt nagħmel preċiżazzjoni anke mid-diskussjoni li kellna, ovvjament jiena kif ukoll kollega tiegħi konna informati li għaddej dan id-dialogu ma' s-soċjetajiet li qed jirrappreżenta hawnhekk in-nutar. Naħseb iktar minn sena ilu. Fatti mid-dokumenti li ġejna preżentati, id-diskussjonijiet mal-gvern ma bdewx il-bieraħ, iżda issa ilu għaddejjin snin. Il-kollega l-onorevoli Fina Kadami għamel referenza għal-valuations u qed jissottolinja naħseb punt tajjeb id-differenza kbira li hemm fil-valuations. Dil-gvern finalment mara l-valuation l-għolja. Il-kummissjoni tal-periti li ġew qabda mill-lens kienet biex jagħmlu eżerċizzju ta' perizja u għamluh sewwa biex jagħmlu id-differenza tal-valur ta' art bil-limitazzjonijiet illi kella meta kienet għadha lukanda għal valur ta' art illi kieku din liberament fis-suq illum wieħed jista' jmur jixtriha biex jibni appartamenti. Art illi tajjeb nispeċifikaw li kienet landlocked, ġviri, mux għet nitkelmu fuq art u d-dim il-bahar, imma fuq art illi kienet tista taċċessa ħabbis minn fuq propieta privata tal-sinjuri stess u għaswal din il-valuation tal-periti. Il-punt li forsi għonek nasib importanti li nissottolinjaw, għet nitkelmu fuq, u nasib il-notar għame referenza li għonek għet nitkelmu fuq art illi hija tas-sinjuri diġa. Ġviri aħna mhux qed nittrasferixxu art, ġviri naħseb jiena kemmilni niġi f'dan il-forma hawnhekk kun għandu trasferiment ta' art, din hija l-ewwel darba fejn mhux qed nittrasferixxu art, imma qed inneħħu kundizzjoni. Qed inneħħu kundizzjoni fuq art illi kienet tal-gvern fil-passat illum hija tal-privat, illi kien fiha dik il-limitazzjoni u ġi dvalwata. Kien hemm meta rajna r-rapport li sar mill-awdituri, l-awdituri daħal fil-mertu li jismani. L-eżerċizzju tal-periti kien tajjeb. Imma ovvjament l-eżerċizzju tal-periti sar daqs li kieku bniedem sejjer jixtri l-art illum mis-suq jekk jixtriha biex jibni lukanda b'dawn il-kundizzjonijiet, jekk jixtriha biex jibni appartamenti. Dak l-eżerċizzju sar tajjeb. Imma llum qed nagħmlu xi ħaġa kompletament differenti, llum mhux qed inbijaw xi art jew qed nittrasferixxu xi art biex is-sinjuri jibnu appartamenti, qed inneħħu limitazzjoni għat ikost. Is-sinjuri argumentaw u għalhekk damu n-negozjati mal-gvern li il-kost li qed jitlob il-gvern illi tikkalkulah, ġviri iktar minn 8 miljuni għal 766 square meters, dan jinħadem jaqbess l-10,500 metru kwadru. U hemmhekk kien l-argumentazzjoni li għamlu il-fortina illi bekk kummissjonaw rapport addizzjonali. Illum minħabba raġunijiet li semmejt inti, għax kien laħaq forsi sarf tejni u xi forma ta' arranġament ma' kumpanija privata, ġew f'kundizzjoni fejn bħala lens ma ċċaqlaqniex mill-valur u kellhom jaċċettaw il-valur minkejja li moċċar ma jidhirx li huma kuntenti dak il-valur li qed iħallsu llum. Imma rrid nippreċiża id-differenza fil-valuations tal-periti għall-awdituri.
Grazzi, nessuna komment jekk
tgħid? Jiena naħseb nagħtana nistgħu nagħlqu President, aħna huwa ċar illi anke kif jiena ġejt preżentat din il-valuation, din il-valuation saret tant żmien ilu mill qed nitkellem fuq il-valuation tal-periti tal-lens. Tant żmien ilu fejn wara ġraw updates fin-negozjati. One di ma ġietx riflessa fil-valuation li l-aħħar li ġiet preżentata lil bord tal-artijiet. Secondly, huwa evidenti li n-numru ta' kondizzjonijiet li qed jiġu mifdija naqblu hawnhekk l-artija tas-sedin. Però il-kundizzjonijiet fihom prezz. Issa, aħna hawnhekk jidrinna li minn din il-valuation kundizzjoni waħda biss ġiet ikkalkulata, numru sensiela ta' kundizzjonijiet oħrajn fil-kuntratt li tajtna inti lil din il-kamra ma ġewx ikkalkulati bħala prezz. U allura din hija konklużjoni tagħna biex ma noqgħodx intawar ħafna Sur President. Ma nistgħux naqblu għaliex jidrilna illi l-valuation mhijiex qiegħda tikkalkula t-tneħħija tal-kundizzjonijiet kollha imma biss kundizzjoni waħda minn oħrajn.
Mela jiena jekk m'hawnx aktar kummenti f'dan l-istant, nuta nżolbok tirtira.
Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjak tas-sem tiegħek tal-evidenza tiegħek. Jekk m'hawnx aktar kummenti, qed nifhem illi ma jidhirx illi ħajkun aqbil unanimu f'dan il-kumitat. U allura jiena nissuġġerixxi li l-mozzjoni tmur fil-plenarja illi
il-dibattu għom il-vota.
Jek, tajt, nisun resu l-vot formalment, għalli nkonna rekordan kata votazzjoni. Ma jina għan ressa dil-mozzjoni għal-vot, da' favur, da' kontra, jidr li mawx id-dilu nanmu, għallura jina nisuġġerixi li nieħdu dil-mozzjoni fil-plenarja illi tiġi imħabra id-data tagħha fil-parlament aktar tard. Mela, nirringrazzjakom, naddu għattini għattielet item fuq l-agenda. Għattielet item huwa trasferiment, darba trasferiment ta' proprjetà l-Helberry Malta Limited. Nitlob l-onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni jagħmel jirresa l-mozzjoni jagħmel l-ispjega tiegħu.
Biex nagħti kuntest fuq xiex qed niddiskutu.
Għandek il-mozzjoni u taqra għandna l-mozzjoni.
Paċenza. Taqra kemm jgħid. Mela, the Minister for Education and Employment proposes this resolution. An invitation to submit expressions of interest was issued by the Minister for Education and Employment for the concession for the rehabilitation, operation, management and transfer back of an international school in Mtarfa, Haileybury, a joint venture consisting of Haileybury Enterprises Limited, Stanley Logistics Limited, RTG Holdings Limited. They submitted a proposal in this respect, which proposal was further followed by the submission of a request for proposal by the same Haileybury joint venture. Subsequent to an evaluation process, MED identified Haileybury as the successful tenderer. As a result, in accordance with the joint venture agreement, a private limited liability company, Haileybury Malta Limited, was constituted. The shareholders of the said company are Atlantic Education Alliance Holding Limited, Stanley Logistics Limited, and RTG Holdings Limited, as per memorandum and articles of association of the said company. A deed of temporary emphyteutical grant is to be entered into whereby the Government of Malta transfers by title of temporary emphyteuses for a period of 40 years unto Haileybury Malta Limited, the site in Mtarfa having an area of approximately 26,608 meters, bounded on the northeast, northwest, and southwest by property transferred to the Housing Authority or its successors in title or more correct and accurate boundaries, and is in consideration of the yearly and temporary ground rent of €50,000 payable yearly in advance for the first 5 years of the emphyteutical grant commencing from the date of the deed, and for each of the following concession years on the anniversary of the date of the deed, and the pro tempore ground rent shall then be increased to €125,000 yearly with increases of 8% to be applied every 5 years over the remaining emphyteutical period. The property to be granted by title of temporary emphyteuses is bordered in red on the plan indicated as PD number 2005-586A. The emphyteutor shall be entitled to operate and manage the emphyteutical site and develop such site as an international school in order to ensure its long-term sustainability within the relevant services market at the emphyteutor's own risk, cost and expense. As per sub-clause C of Article 31 of the Government Lands Act, Chapter 573 of the Laws of Malta, land which either belongs to the government or which is either possessed, kept, or administered by the government may be disposed of in accordance with a special resolution of the House of Representatives which is in force at the time of the disposal. And since it is opportune that the transfer above mentioned is made in accordance with the special resolution of the House of Representatives, for this reason it is resolved that the property, as better described in the draft deed presented before the House of Representatives, is to be granted by title of temporary emphyteuses for a period of 40 years and according to those terms and conditions stipulated in the said draft deed. List of documents as indicated.
Grazie, onorevole Bartolomei, tamen dispiegata delle risoluzioni.
Kemm nagħti daqsxejn kuntest għal dak li qed nintalbu lill-Parlament u l-Kumitat jagħmel. Mela, fis-sena 2011 l-amministrazzjoni preċedenti kienet waslet fiftejn ma' l-EASO li hija l-European Asylum Support Office biex tiġi stabilita u Malta. U waħda mill-affarijiet li kienu qed jitolbu peress li mijiet ta' impjegati jiġu jaħdmu f'din l-aġenzija li l-impjegati li jiġu jaħdmu għaw ikollhom fejn jibatu lill-tfal tagħhom għal programm internazzjonali ta' edukazzjoni. Mill-sena 2013 bħala Ministeru aħna għamilna ħafna xogħol ma' permezz ta' kuntatti u ta' diskussjonijiet ma l-iskejl indipendenti lokali biex kemm jista' jkun flok niftħu skola internazzjonali oħra. Nitkellmu ma l-iskejl indipendenti biex it-talba għal postijiet ta' tfal jista' jkun l-ewwel joħduhom l-iskejl indipendenti lokali li diġà kellna. U fil-fatt dawk l-impjegati tal-EASO li qegħdin Malta qed jibatu lil uliedhom fi skejjel indipendenti lokali. aktar ma beda jaddi zmin, waktar ma bdew jaslu impiegati għal din l-agenzija fosna, aktar bdiet tiżdiet it-talba li l-iskejjel indipendenti lokali mhumiex f'pożizzjoni li jagħtu iżjed postijiet lil-għoliet dal-impiegati. Aħna konna ħeġiġnihom ukoll jekk huma mhumiex lesti jestendu servizz tagħhom, ikabru l-iskejjel biex ikunu jistgħu joffru dan is-servizz. U kien beda joħroġ ċar li dak li għandna mhux biżejjed. U allura fis-sena 2015 intensifikajna l-isforzi tagħna biex titwaqqaf skola internazzjonali li toffri kurrikulum internazzjonali biex dawk li kunu qegħdin jaħdmu Malta u li jidhom ikunu hawn u jagħmlu parti mill-proċess edukattiv tagħhom f'Malta meta mbagħad imorru f'pajjiż ieħor peress li jkunu għamlu kurrikulu internazzjonali jew Ewropew ikunu jistgħu komplu l-edukazzjoni tagħhom f'pajjiż ieħor mingħajr skossi. Identifikajna bini li għamel żmien twil iservi bħala sptar militari, imma għamel żmien ukoll li servi bħala skola sekondarja. Qed nirreferi għal bini tal-imtarfa li huwa dak li qed niddiskutu llum, però ridna niżguraw ħaġa oħra. Li l-lead partner f'dan il-proġett li dan huwa proġett edukattiv. U allura l-lead partner trid tkun kumpanija li għandha esperjenza twila li toffri l-edukazzjoni, edukazzjoni primarja u edukazzjoni sekondarja, għaliex mill-bidu dan aħna għalina kien proġett edukattiv, mhux proġett ta' bini li jintuża sempliċiment għal skop edukattiv, imma proġett edukattiv u tajna importanza kbira ħafna mhux biss l-affarijiet li ta' li trid tagħti biex tara l-kumpanija viabli, imma li din il-kumpanija għandha esperjenza biżejjed u qiegħda f'pożizzjoni li toffri programm edukattiv biex fost affarijiet oħra li bil-workforce li hawn preżenti minn pajjiżi oħra f'setturi differenti it-talba għall-edukazzjoni internazzjonali żdiedet, imma nerġa' nsemmi l-ftehim li kien għamel il-gvern preċedenti mal-EASO biex Malta waħda mill-affarijiet li kienet użat biex din l-aġenzija tiġi f'Malta hi li tista' toffri edukazzjoni internazzjonali lit-tfal. U dan huwa l-kuntest li fih qed isir dan il-proġett.
Grazie onorevole per Bartolo. Commenti oħra fuq.
Ma nafx jekk il-kollegi tagħna hux werti taliku li segretarju permanenti tagħna jagħmlilkom preżentazzjoni ta' fiex jikkonsisti l-proġett jew itikom in-narrattiva ta' kif żviluppa dal-proġett biex intom tkunu f'pożizzjoni aħjar li saqsu l-mistoqsijiet li tridu
saqsu. Iva, u forsi biex inżid ukoll żewġ domandi li għandi. Forsi konna naqsam mirit għal tender RFP kif wasaltu għal successful bidder, l-esperjenza tal successful bidder fil-edukazzjoni, ġifiri xi proġetti oħrajn kellhom, xi esperjenzi għandhom, u t-tielet punt jekk sar iġ due diligence fuq il-successful bidder, dawk it-tliet punti.
Naħseb li huma mistoqsijiet validi ħafna u nitlob lis-segretarju permanenti biex jwieġeb dawn id-domandi.
Fabri identifikali l-għin nifsek u indirizz għal-komitati.
Frank Fabri, segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Kif jirreferi diġa l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-starting point beda fl-2011, u ġvera fejn il-Gvern ta' Malta laħaq f'tejm ma' l-EASO biex iż-żewġ partijiet jesploraw il-possibilità li f'Malta jkunaw skola internazzjonali naturalment minħabba l-bżonn li kien hemm u li għad hemm. Kif qal il-Ministru wkoll fil-frattemp kienet inħarġet espressjoni ta' interess fost l-iskejjel kollha privati f'Malta illa għaliex l-ewwel intenzjoni kienet illi jintuża s-suq lokali tiġaw available. Kien hemm interess ta' żewġ skejjel, però naturalment iż-żewġ skejjel ma laħqux ma' domanda u ma' l-esiġenzi li baqaw jizdiedu u reċentement qed jiżdiedu b'ritmu ħafna ħafna iktar maġġel. Fl-2016 irrid ngħid ukoll li bħala Ministeru kommissjonajna waħda mill-kumpaniji tal-awdituri l-kbar sabiex sar feasibility study tas-sit fejn fih ħarġu naturalment diversi punti illi fuqu aħna stajna ninfurmaw lilna infusna. Fil-fatt fl-2016 allura wara li ġiet eżaminata l-istruttura, il-binja u x'kapaċità għandha u fl-istat tagħha, eċetera, hemmhekk ġie żviluppat, ġie proġettat wieħed x'istenna biex tinbena skola internazzjonali. U allura l-mede kellu informazzjoni fejn biex l-iskola kif inhi llum tal-imtarfa li issa ilha f'numru ta' snin ma tintuża bħala skola. Hemm bżonn ta' investiment kapitali li kien ikkwantifikat biex dina takkomoda mhux skola biss imma skola internazzjonali. U allura hemmhekk inħoloq l-ewwel benchmark biex ngħidlek ta' x'nefqa kapitali wieħed jistenna illi jrid jagħmel biex dan is-sit jilħaq il-livell ta' skola internazzjonali, benchmarks internazzjonali. Hemmhekk ukoll fl-2016 ġie stabilit skont il-kapaċità tal-iskola naturalment, kemm struttura fiżika, eċetera, il-kapaċità ta' kemm wieħed jistenna li takkomoda studenti fija din l-iskola u kemm għalliema u staff ieħor huwa meħtieġ li jiġi ingaġġat biex l-iskola tkun tista' topera. Imbagħad fl-2017 il-Lands Authority għamlet il-valutazzjoni tagħha skont il-proċeduri tagħha, naturalment l-Lands Authority qabdet tliet periti u għamlu l-valutazzjoni fuq is-sit li qegħdin nitkellmu dwaru li hija l-iskola allura tal-imtarfa ekstar militari u hemmhekk ġie stabilit f'dan ir-rapport ta' tliet periti il-ground rent kemm hija mistennija fuq perjodu hemmhekk ta' 40 sena. Allura nitkellmu fuq terminu ta' 40 sena kif tibda minn 50,000 euro fis-sena u tibqa' tiela għal 125,000 euro. Imbagħad it-tieħdet id-deċiżjoni illi bħala Ministeru napplikaw il-liġi sussidjarja 174.10 dwar il-konċessjoni tal-kuntratti fejn aħna hemmhekk naturalment ftaħna sejħa pubblika li ġiet ippubblikata allura fuq l-IPPS il-Procurement Platform System fejn għalija allura se ta' japplika kulħadd kemm minn interessat f'Malta u kif ukoll barra mill-pajjiż u dina ħarġet u għalqet f'April tal-2018. Fetħet fil-13 ta' April, skużawni, 2018. Kien hemm numru ta' kjarifiki li jindbatu lill-bidders illi kienu interessati, f'tal-każ kien hemm żewġ bidders li kienu interessati. Saret ukoll kulħadd kien informat għax bis-sistema tal-IPPS, naturalment l-informazzjoni tintbagħtu toħroġ koll hemmhekk. Sar ukoll clarification meeting on site fuq is-sit ma' dawk interessati u l-minuti kollha li jittieħdu ġew uploaded ukoll fuq is-sistema tal-IPPS. Jiġifieri l-minuti kollha u l-kjarifiki kollha kienu pubbliċi mill-bidunet tul il-proċess kif inhu mistenni. Il-konċessjoni, il-proċess għala fit-13 tal-Lulju. Kien hemm żewġ bidders, Helbury Joint Venture u Elsmer College Malta, kif diġà refera għalija l-Ministru Bartolo, il-kriterji li ntużaw li kienu naturalment ippubblikati fil-dokument tal-konċessjoni. Hemm il-lista ta' kif li hija pjuttost preskrittiva, rridu ngħidu, Iġviri il-marki ġew akkumulati b'ħafna rekwiziti huma pubbliċi dawna, il 80% minnhom il-mija jiffukaw essenzjalment fuq l-edukazzjoni. U 20% jiffukaw fuq l-aspett finanzjarju. Naturalment dina saret biskop wieħed illi hawnhekk mede u l-gvern kien qed jara proġett edukattiv aktar milli proġett ta' infrastruttura li ma ġiex traskurata ħalli ngħidu kif inhi ġifieri rekwiżiti kienu hemmhekk ukoll. Tajjeb. Miż-żewġ bidders li rrid ngħid l-evaluation committee iltaqa' 12-il darba u dam 5 xhur jevalwa iż-żewġ bids. Wieħed minnhom ma kienx compliant, qed nirreferi għall-Elsmer College, ma kienx compliant. Ma kienx compliant, kien hemm erba' kriterji ewlenin, waħda minnhom kienet dik amministrattiva li rrid bil-fors tgħaddi minnha, u hawnhekk il-Elsmer Malta m'għaddix minnha wieħed. Irrid ngħid ukoll li ż-żewġ bidders naturalment ibbidjaw ukoll offerta finanzjarja u l-bider li ma kienx compliant kellu it-tieni minn tnejn l-inqas bid finanzjarja li offra f'dan il-proġett. Jiġifieri Helbier Malta hemmhekk ukoll ta' bid finanzjarja ogħla mill-Elsmer. Naturalment il-rapport tal-Evaluation Committee għadda mill-proċess dak stabbilit, tajjeb, ġifiri għadda mid-Dipartiment tal-Kontratti li ġi approvat mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u ġi uploaded fis-sistema li PPS, dan kollox pubbliku naturalment. Il-perjodu tal-appell għal fil-11 ta' Jannar 2018 u ma kienx hemm appell minħadd fuq dan il-proġett. Bħala bider naturalment huwa marbut illi jekk tgħaddi r-riżoluzzjoni parlamentari jiġi firmat il-kuntratt li tissottometti garanzija bankarja li hija ekwivalenti għall-ammont ta' ground rent fis-sena u 10% tal-valur tal-investiment li se jkun jgħat jagħmel. In a nutshell, Helbury Joint Venture illi fl-edukazzjoni din hija skola b'reputazzjoni internazzjonali, tajjeb, l-informazzjoni dwarha huwa aċċessibilment anke pubblikament, qiegħda tikkommetti li lan-nifisa illi jkun hemm investiment kapitali ta' 12.4 miljun euro sabiex l-iskola tiġi refurbished u tilqa' l-faċilitajiet li huma meħtieġa bħal klassijiet u faċilitajiet oħrajn li huma meħtieġa. Qiegħda wkoll taqbel naturalment mal-ground rent li ġiet maqbula definita mit-tliet perijiet imqabda mill-Lands Authority, illi hawnhekk irrid ngħid illi fl-2019 il-Lands Authority għat-tieni darba reġa' talbet biex nerġgħu nħarsu lejn dak id-dokument u tliet perijiet reġgħu jivverifikaw illi r-rati li huma kwotaw għadhom korretti qed jaqblu magħhom u m'hemmx aġġustamenti għalihom u qed joffri wkoll konċessjoni, l-offerta ta' konċessjoni ta' 1.65 million, li b'kollox jammontaw għal 3.3 million. Helbury Joint Venture jgħat jintrabat illi appena joħorġu il-permessi neċessarji, naturalment jkun hemm l-approvals kollha meħtieġa jinbeda x-xogħol u x-xogħol jitlesta fi 18 il-xahar. Huwa verifikat illi u kienet rekwiżita wkoll illi din l-iskola għandha diġà l-akkreditazzjoni u l-liċenzja għal kurrikulum internazjonali, l-International Baccalaureate Curriculum. Nista' ngħid ukoll li l-istess skola hija disponibli, available, illi tapplika u toffri wkoll il-kurrikulum Ewropew. U hija disponibli wkoll illi ma dak request, jiġifieri l-primarja u s-sekondarja, hija tesplora pozittivament ukoll l-option illi toffri il-kindergarten u s-sixth form ukoll. Jiġifieri min-naħa ta' Helbury qed jgħidulna illi waqt illi qed jaqblu mal-konfini li ġew stabiliti u mal-esti wkoll li jiftħu iktar. Qed jgħidu wkoll il-proġezzjoni hija li jiftħu il-bibin tagħhom f'Settembru 2021 u fuq perjodu ta' 5 snin jintlaħqu l-gruppi kollha illi wieħed qed jistenna li tiftaħ. Il-projection ta' kohort ta' studenti hija ta' 500 primarja u sekondarja, ta' 580. Nista' ngħid ukoll illi il-Ministeru li huwa l-Contracting Authority diġà waqqaf ukoll li għadu mhux qed jaħdem naturalment a Technical Committee illi l-irwol ta' dan il-kumitat huwa illi jsegwi u jrid jirrapporta kull kwart u fejn il-bider ma jimxix ma dak illi huwa maqbul dwaru irid jiġbed mill-ewwel l-attenzjoni lill-Ministeru lill-Contracting Authority fuqha se jkun qiegħed jevalwa il-proposta ta' investiment kapitali, il-proġett implementattiv li mhijiex skont il-pjan sottomess, l-operational plan u l-financial matters plans li huma erba' aspetti li huwa bidja fuqhom. Naturalment il-gvern qed jitkellem hawnhekk fuq 40 sena, naturalment l-investiment kollu li qed isir f'dak wara l-40 sena il-gvern se jkun qed jibbenefika minnu.
Professor Fabri, nitolbok tibqa' fejn qiegħed ħalli forsi tkun tista' tirrispondi xi mistoqsijiet li kummenti onorevoli.
Tliet mistoqsijiet. Dejjem l-istessit kien identifikat biex issir skola internazzjonali dik waħda. Jekk mistoqsija għand tliet mistoqsijiet żgħira. Jekk il-konċezzjoni ta' tixlok lill-footprint tal-bini li hemm eżistent illum jistax jikber u jekk il-konċezzjoni se salvagwardjax il-binja eżistenti li hemm illum.
Fit-timeline li tajt minn meta sar il-feasibility study eċetera kien identifikat l-imtarfa bħala sit. Għal diversi raġunijiet, jiġifieri nafu kemm jiġifieri fost il-problemi kbar li għandna fl-edukazzjoni huwa li għandhom bżonn iktar skejjel. Il-bini hu dak li hu u l-imtarfa huwa sit illi intuża bħala skola u kien available ħa ngħidlek, jiġifieri huwa sit li wieħed seta' jużah. Naturalment kien qiegħed jintuża u għadu qed jintuża dak is-sit. Allura entitajiet li huma taħt ir-responsabilità tal-Ministeru tal-Edukazzjoni se jkunu qegħdin jinħarġu minn hemmhekk, oħrajn ħarġu u fil-konċessjoni hemm identifikat ukoll żewġ entitajiet li qed jagħmlu użu minnu, jiġifieri l-imtarfa drama group li qed juża din faċilità u hemm ukoll tal-isports tal-futbol li qed jagħmlu użu ukoll. U fil-konċezzjoni il-ftehim il-konċezzjoni qed titlob illi għandhom jibqgħu jagħmlu użu tul dawn 40 sena tas-sit sakemm il-gvern ma jsibilhomx sit alternattiv tajjeb għalihom. Jiġifieri hemmhekk ħadd naħsib illi il-konċezzjoni titlob li jiġi preservat il-wirt kollu li hemm tajjeb anzi se jsir restawr tagħha. U l-outdoor spaces li hemm dawk se jiġu embellished biex jiżbih il-post, etc. Ġifi konċezzjoni qed tiħossieb illi s-sit jerġa' jiskopri iżbuħija propja tiegħu, ġifieri huwa sit majestuż huwa sit sabiħ bil-konċessjoni mhux qed ikun previst illi jiġi mingħand dan, anzi altru.
Imma ġifieri il-konċessjoni ta' dilok li ssir estensjoni vertikali jew orizzontali jew vertikali tas-sit. Ġifieri hekk ukoll hemm iktar domanda. Jagħtilok illi
jimkien
il-footprint tiegħem jew li jiżdiedu solari fuq.
Le, aħna bis-sit li hemm.
Onorevole Barton, nsellaħ ras il-kollega, dak huwa sit li hemm il-bini ma jistax.
Għalhekk tagħtilek
skedatu. Le le, ġifieri mhux ġej high rise.
Jibqa preservat kif hemm.
Kompletament. Kommenti oħra? Onorevole Kallus?
Skużani jekk ġibta Ministru Bartolo. Di mhux ħa di ser tkun komplementari mal-International School li għandna diġà. Għax kien hemm insaqsin isma' is it replacing it? Ma nafx hekk kien xi għamil taċċenn, naħseb għamil taċċenn fiha imma ma konċ attent 100%.
Naħseb qed tirreferi għal Verdala. Lele, assolutament. Ġifieri l-Verdala tixtieq tikber. L-Verdala tixtieq tikber u l-Verdala tiġi għandna biex nippruvaw insibula postijiet oħra. Imma aħna ridna noqogħdu attenti kif spjegajt fil-bidu. Li kista' jkun insaħħu l-ewwel iskejjel indipendenti lokali biex fejn jistgħu jieħdu studenti huma, jieħdu l-istudenti huma u ngħinuhom jikbru. Il-Verdala International School li lna kifet titlobna li kollha faċilitajt iktar, din hija over and above, mi se tiddisturba jew mi se tikkompeti mal-ebda struttura eżistenti.
L-aħħar domanda, jekk ikun hemm bidla fl-użu xjingħad fil-kuntratt enfiteutiku u jekk hemmx ċar li ma sax għax kellna kuntratti fejn jista' jsib il-permess tal-awtorità l-artijiet. Il-kuntratt enfiteutiku kif x'jgħid fuq qadin biex inkunu ċari?
Il-kumitat tekniku li twaqqaf huwa marbut ma' dak li ġi stabbilit dwar l-użu, etc. U huwa marbut illi f'każ li jkun hemm devjazzjoni jew il-pjan ma jintlaħax, jew jaqalura, jew qed ngħidu li ħaniftħu mod jiftaħ mod ieħor, hemmhekk il-gvern għandu il-poter illi jista' jiġbed lura u jwaqqa' jittermina l-ftehim li hemm. Ġifieri dik hija.
Huwa projbit ċar li ma jistax tinbidel l-użu ta' skola għal xi xed jingħata.
Ċara, ċara.
Tajb, aktar kummenti? Jekk ma hux aktar kummenti nitlob fis-Sur Favio jtira u nirringrazzi l-evidenza tiegħu. Fil-każ ħanaddu għall-approvazzjoni ta' din ir-riżoluzzjoni da' kollha li huma favur. Dakoll li huma kontra, riżoluzzjoni għadit mod unanimi. Nirringrazzjakom u nagħlaq il-laqgħa hawnhekk imma. Grazie.